Como ben saben vostedes, é un compromiso plenario cos nosos nenos do Concello do Porriño, que querían ter tamén un pinchorriño infantil. Con isto vou facer un paréntesis e chamar outra vez a colaboración e axuda a nosa hostelería, por favor, para que os nosos nenos, ao final, o que nos piden, isto é un parche que intentamos que sea bonito, pero eles o que nos piden é ter as mismas prestación e as mesmas datas e os mesmos pinchos como seus pais, pero en versión infantil. Entón, nos nun halo de comprometernos a facer o que nos han pedido desde o pleno infantil, vamos facer o segundo pincho neno o 20 de novembro, dende as 5 hasta as 10 no Parque do Cristo.